จิตใจของเราฝึกจิตใจของเราเพราะว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกนั้นก็ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเพราะจิตก็ไม่มีสมาธิจิตก็จะปรุงจะแต่งนึกคิดไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตมาแล้วก็ดีปรุงแต่งไปในอารมณ์ที่เป็นอนาคตอยู่เสมอนักจิตจะไม่อยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตของเราปรุงแต่งไปมากขึ้นเท่าไหร่ความสงบของจิตมันก็น้อยลงความสงบของจิตของเรานั้นน้อยลงกำลังของจิตนั้นอ่อนกำลังเมื่อจิตอ่อนกำลังกิเลสก็จะมีกำลังมากเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตของเราซึ่งทุกคนก็ต้องการความสุขและไม่ต้องการในความทุกข์แต่ความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหตุถึงปัจจัยของเหตุที่เกิดความสุขความทุกข์นั้นเมื่อเรามาพิจารณาในธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้าของผู้ที่รู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วใจเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานในธรรมะมีความสว่างแล้วพระเจ้าจึงตรัสว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่ท่านไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อน แต่ท่านก็รู้แจ้งเลยเรื่องทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์ความพ้นทุกข์หรือดับทุกข์ข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์พระองค์ก็รู้แจ้งเรื่องของทุกข์นั้นคือว่าทุกข์อริยสัจว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไรนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักของชอบใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ก็เป็นทุกข์แล้วคนอยู่กับคนที่เราไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์นะความทุกข์นี่เป็นทุกข์อริยสัจนะว่าทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกนี้ควรทำอย่างไรทุกนี้ควรกำหนดรู้นะพระพุทธเจ้าเราก็กำหนดรู้ได้แล้วเรามีปริวัติ3มีปริวัติ3ในทุกข์ก็3ในสมุทัยก็3ในนิโรธก็3ในมรรคปฏิปทาก็3นะมีปริวัติ3มีอาการทั้งหมด12นี่สมุทัยสัตว์นะคือว่าเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยมาทำทั้งหลายนั้นมีเหตุนี้เป็นแดนเกิดนะท่านพระสัจจิเถระก็แสดงธรรมแก่พระสารีบุตรว่าทำทั้งหลายก็มีเหตุนั้นเป็นแดนเกิดพระเจ้าก็ตรัสถึงเหตุที่ให้เกิดนั้นและความดับไปของเหตุนั้นคือความไม่มีตัวตนนั่นเองแหละนะเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปความทุกข์เนี่ยถึงเราจะไม่ปรารถนาเนี่ยแต่เมื่อมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดทุกข์อยู่ทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านเรียกว่าเป็นว่าเรื่องของตัณหาแบ่งเป็นว่ากามวาตัณหาความยินดีพอใจในกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเมื่อตัณหา3เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็เป็นเหตุนะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานะเพราะตัณหานี้เองตัณหานั้นก็มีเหตุปัจจัยมาจากอวิชชาคือความหลงความไม่รู้นั่นแหละ นะความไม่รู้เท่าทันในสังขารความปรุงแต่งไม่เท่าทันในการที่มีผัสสะชนิดที่มีตัวมีตนมีตัณหาเกิดตัณหาอุปาทานขึ้นมาจึงเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจมันตัณหานี้ควรจะทำอย่างไรนะตัณหาก็ต้องเป็นสิ่งที่ควรจะละนะตัณหาเป็นอย่างนี้ควรจะละพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ละได้แล้วนะละในตัณหาได้พระองค์ก็เข้าใจแล้วมรรคตัณหานั้นก็เป็นนิโรธะความพ้นจากความทุกข์ในสองข้อแรกคือทุกข์กับสมุทัยสมุทัยยศเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี่นิโรธานั่นคือความดับทุกข์ความจางคลายไปเพราะความไม่มีเหลือของตัณหานั่นเองจาโคนะปฏินิสโคการทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นความปล่อยความสลัดเกินของตัณหานั้นออกไปมุตติก็คือความปล่อยไปในตัณหาทั้งหลายนะสลัดทิ้งไปจาโคคือความสลัดทิ้งปฏินิสโคคือความสลัดเกินมุตติก็คือความปล่อยอนารโยทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงนิโรธะความดับทุกข์ว่าทุกข์จะหมดไปได้ที่เรียกว่านิพพานนั้นก็ต้องทำไม่ให้มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจเมื่อกิเลสตัณหาไม่มีในใจความทุกข์ไม่เกิดขึ้นก็เป็นนิโรธแต่นิโรธานี้ควรทำให้แจ้งนิโรธเป็นอย่างนี้ควรทำให้แจ้งผมก็ทำให้แจ้งได้แล้วนี่จะทำให้แจ้งได้อย่างไรนะทำให้แจ้งได้นั้นก็ต้องปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8นะปฏิบัติในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าจะทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นพ้นทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติในทางดำเนินให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งพระองค์ก็ทรงดำเนินได้แล้วปฏิบัติได้แล้วนั่นนิโรธะความพ้นทุกข์นั้นจึงเกิดขึ้นมาในใจในของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่บริสุทธิ์เบื้องต้นก็มีพระมหากรุณาธิคุณก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้แล้วก็มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะสอนแนวทางปฏิบัติว่าแสดงธรรมเพื่อให้สาวกทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติตามจะได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้านั้นน่ะพระองค์มีจิตบริสุทธิ์แสดงธรรมอันบริสุทธิ์นั้นให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามนั้นถ้าเราปฏิบัติตามในคำสอนของท่านทำเหตุทำปัจจัยคือเดินในมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาจิตของเราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้ทีละน้อยเพราะเมื่อเราเดินมรรคมรรคมีกำลังก็เอาชนะกิเลสในใจของเราได้ถ้ามรรคไม่มีกำลังอ่อนกำลังลงมานะกิเลสมีกำลังก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์การปฏิบัติก็เป็นสองอย่างสองประการนี้อยู่เสมอเมื่อปฏิบัติท่านจึงว่าเมื่อเรามีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วนำมาปฏิบัติภาวนา กิเลสที่มันครอบงำจิตใจของเราเป็นเจ้านายเราอยู่แต่เดิมนั่นแหละมันก็ไม่ยอมง่ายๆเราต้องการมารักษาศีลควบคุมกายวาจาของเรานะให้เรียบร้อยมันต้องยอมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวนะต้องยอมต้องอดต้องทนนั่นแหละเคยทำตามความรู้สึกของเราก็ต้องอดทนนะอดทนเพราะว่าอะไรเพราะบางครั้งมันก็มีความโลภบางครั้งจิตมันก็มีความโกรธขึ้นมาเนี่ยครั้งก็มีความหลงเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยมีทิฏฐิมีมานะอันนี้ครับเป็นธรรมดาเนี่ยจิตทุกดวงก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องอดทนละอดทนอย่างไรอดทนทางกายก่อนอดทนทางวาจาเมื่อเราไม่ชอบใจก็ไม่พูดเมื่อเราชอบใจก็ไม่พูดอดทนพูดน้อยๆนะพูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานวาจาที่มีประโยชน์นะวาจาที่เป็นความจริงไม่พูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้ออย่างวาจาคนในโลกที่วุ่นวายนี่ก็คือไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมกายนั่นแหละนะก็เลยวุ่นวายเพราะว่ามีความหลงมีตัวเราของเรามากมากขึ้นถ้าอยู่ในศีลธรรมก็ยังพอสงบถ้าเกิดไม่มีศีลธรรมแล้วก็มีการต่อสู้กันนะถ้าเขาทำเราเราก็ทำเขาเราทำเขาเขาก็ทำเราเราทำพวกของเขาเขาก็ทำพวกของเราเป็นอย่างนี้มีความโกรธมีความพยาบาทปองร้ายมุ่งร้ายทั้งว่าจิตเป็นสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสัมมาสังกัปโปคือไม่พยาบาทปองร้ายดำริออกจากความยินดีทั้งหลายในอย่างนี้ก็เป็นความดำริที่ชอบก็เกิดความสงบก็เป็นมรรคแต่คนในโลกนั้นเมื่อมีความไม่ชอบใจมีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิก็มีความโกรธพยาบาทก็มีดำริในการปองร้ายขึ้นมามันก็จะผิดไปหมดเมื่อใจเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาการดำริที่ผิดก็ผิดไปหมดนะผิดไปหมดสัมมาสังกัปโปก็ผิดไปสัมมาวาจาสัมมาวายาโมความเพียรต่างๆผิดไปหมดสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธินี่อันนี้ถูกต้องถ้าเป็นมิจฉาไม่เป็นสัมมาซะแล้วมิจฉาทิฏฐิไปแล้วก็ผิดไปหมดเลยความดำริก็ผิดการพูดจาก็ผิดการเลี้ยงชีวิตก็ผิดการทำการงานก็ผิดความเพียรก็ผิดไปนะสตินั้นก็เป็นมิจฉาสติมีแต่จ้องทำร้ายระลึกอยู่ในการปองร้ายมันก็ผิดไปหมดความตั้งใจมั่นก็ผิดไปนะก็ผิดไปหมดก็เรียกว่าเป็นแนวทางเดินของกิเลสนะถ้าผิดไปในครอบครัวหนึ่งก็วุ่นวายในหมู่บ้านหนึ่งก็วุ่นวายในตำบลหนึ่งก็วุ่นวายขึ้นมาในอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่งก็วุ่นวายขึ้นมาวุ่นวายมากๆเข้ามันก็วุ่นวายไปทั้งประเทศทั้งโลกก็ได้ถ้าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิสักคนหนึ่งเนี่ยถ้ามีกำลังมากๆก็เกิดความวุ่นวายทั้งโลกเกิดสงครามขึ้นมาก็ได้นี่พระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์มีจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐินะมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วมีความดำริที่ถูกต้องแล้วมีวาจาที่ถูกต้องแล้วมีอาชีพก็ดีก็ถูกต้องมีการงานที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องก็เรียกว่าพระองค์เดินในอริยมรรคมีองค์8เป็นทางที่ประเสริฐเป็นทางสายเดียวเอกายมัคโคเพื่อคนคนเดียวที่จะเดินไปนั้นได้จิตอันเดียวที่จะพ้นข้ามห่วงจากวัฏฏสงสารจะได้ ข้ามล่วงพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดนะดับภพดับชาติได้เป็นโลกุตระนะเข้าสู่โลกุตระในจิตใจเมื่อพวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธนับถือในพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นโอกาสหรือว่าโชคดีแล้วว่าเราจะต้องพากันดำเนินหรือว่าปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีจิตที่บริสุทธิ์เรามีศรัทธาความเชื่อในความบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณพระมหากรุณาธิคุณของท่านที่เราระลึกถึงเนี่ยว่าท่านมีตรัสรู้ได้จริงจิตบริสุทธิ์ได้จริงและมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลจริงเราก็พากันดำเนินปฏิบัติตามนะโดยอาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาที่พิจารณาเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารอาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเราก็ปฏิบัติในการปฏิบัติครั้งแรกเลยเนี่ยนะเรามีศรัทธามีความเชื่อว่าครูบาอาจารย์ของเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้เราจะเอาปริยัติมาเปรียบเทียบในการปฏิบัติของท่านก็มีแต่ว่าเรายังจะไม่รู้ไม่เห็นจริงๆนะไม่เข้าใจในจิตของผู้ที่รู้ที่เห็นจริงๆเป็นความคิดความเปรียบเทียบโดยสัญญาสังขารเกิดจากการเรียนรู้มาเป็นเครื่องบรรทัดฐานที่จะวัดนั้นหลวงปู่ชาท่านจะเทศน์บอกว่าเมื่อนักปฏิบัติมาภาวนาแล้วเนี่ยจิตนี้เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งท่านว่ามันคนละส่วนกันตอนนี้เรานี่จิตเป็นอย่างไรอารมณ์เราเป็นอย่างนั้นอารมณ์เป็นอย่างไรจิตก็เป็นอย่างนั้นเป็นอันเดียวกันไปเลยไม่เห็นจิตไม่เห็นอารมณ์หรอกนะเมื่ออารมณ์เข้ามาเนี่ยรูปตาเห็นรูปก็เป็นอารมณ์เข้ามาในจิตแล้วนะยินดีจิตยินดีไปแล้วยินร้ายไปแล้วเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอารมณ์เป็นอะไรเห็นว่าจิตของเราชอบเราชังไปแล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติขึ้นมามีสติระมัดระวังนะฝึกจิตที่เรามาฝึกจิตเนี่ยนะฝึกจิตของเราให้มันนิ่งจิตที่มันเคยนึกคิดปรุงแต่งวุ่นวายไปในสิ่งที่เป็นสมมติทั้งนั้นเลยนะมันวุ่นวายไปไม่สงบการเรียนมากขึ้นมาการศึกษามากขึ้นมาก็ตามตอนนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องของจิตต้องหยุดนะจะให้เกิดปัญญาต้องหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งฝึกจิตให้มีกำลังต้องทำให้จิตของเรานิ่งถึงจะมองเห็นความเป็นจริงถ้าจิตของเราไม่นิ่งไม่สงบมันก็เห็นไม่ชัดกระทั่งว่าเราก็มีในรูปกายนี้เนี่ยนะรูปกายบางทีเราคิดเราก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนะตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการศึกษามารูปนี้ไม่เที่ยงเราก็เคยเห็นนะคนแก่คนเจ็บคนตายเราก็เห็นเนี่ยนะมันไม่เที่ยงมันต้องตายนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีกำลังพอที่จะละอุปทานหรือเปลี่ยนความเห็นในใจของเราได้เห็นไม่เที่ยงอยู่แต่มันก็ยังยึดอยู่ยังยึดยังถืออยู่อย่างนี้นะเพราะเราเห็นยังไม่ชัดเจนเพราะว่าปัญญามันยังไม่เกิดสมาธิยังไม่ตั้งมั่นศีลของเรายังสำรวมไม่ดีนี่ถ้าเรามาปฏิบัตินะให้มีเวลาบ้างว่าปฏิบัติในช่วงนี้เนี่ยเราคงอาจจะไม่ได้เห็นทั้งวันเราต้องคิดนึกปรุงแต่งต้องพิจารณาในหน้าที่การงานของเราแต่ให้เรามีเวลาสักช่วงหนึ่งนะ5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงเวลานี้เราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดใครเจริญเมตตาภาวนาไว้นะเจริญเมตตาภาวนาไว้ว่า ให้ขอให้เราเป็นสุขเถิดขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสุขเถิดเพราะคนเราเกิดมาในโลกต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เราก็เจริญเมตตาภาวนาผู้ที่ทุกข์แล้วก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายผู้ที่มีความสุขอยู่ก็ให้มีความสุขอยู่อย่างนั้นอย่าให้พัดพากจากความสุขเลยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นจิตที่เป็นการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใครผิดพลาดไปก็ไม่ซ้ำเติมนั่นเราก็มันฝึกเจริญเมตตาภาวนาสักครึ่งชั่วโมงนะตอนเช้าก็ครึ่งชั่วโมงตอนเย็นอีกครึ่งชั่วโมงนะฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิในการเจริญเมตตาภาวนาไว้ท่านว่าคนที่เจริญเมตตาภาวนานั้นก็จะหลับก็เป็นสุขไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายจากสัตว์ตาอาวุธทั้งหลายจากยาพิษอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกนะเจริญเมตตาทำตั้งจิตของเราให้เป็นสมาธิรักษาจิตของเราอย่างนี้ความโกรธก็ดีความพยาบาทก็ดีมันก็จะลดไปได้ความไม่ชอบใจมันก็จะลดไปได้ก็มองว่าคนเราก็เกิดขึ้นมาเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกันทั้งนั้นเลยนั่นในโลกนี่เป็นอย่างนั้นคนที่ทำผิดอยู่ก็ยังมีความหลงอยู่ด้วยอวิชชาในใจนั่นเองนั่นมีความไม่รู้มีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องตัวตนจริงๆมีเราของเราจริงๆถ้าเขาไม่เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคนเราเกิดมาก็แก่เจ็บตายมันไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารก็จะวางความเห็นผิดลงได้ความเห็นถูกก็ถูกต้องก็จะเดินอยู่ในมรรคเมื่อพวกเราจะมาฝึกจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยอาศัยศรัทธาแล้วในเบื้องต้นนักก็ต้องมีความเพียรความพยายามปฏิบัติฝึกฝนอบรมน่าจะต่อเนื่องกันท่านยังเรียกว่าเป็นพละเป็นพลังนะศรัทธาพละวิริยะพละคือมีความเพียรปฏิบัติในจิตใจของคนเรานั่นเองนะมารับรู้อารมณ์มาแล้วมันก็คิดนึกปรุงแต่งชอบบ้างรักบ้างชังบ้างโกรธเกลียดกลัวต่างๆก็เป็นอารมณ์นั้นอันนี้ไม่ใช่เราถ้าเราแยกได้ก็เห็นว่าอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์นะแยกกันจิตกับอารมณ์ได้แยกกันได้เห็นอารมณ์นั้นก็เกิดดับเห็นอารมณ์ที่เรายินดีขึ้นมาก็เกิดดับอารมณ์ยินร้ายก็เกิดดับจิตก็อยู่เป็นกลางๆตรงนี้สำคัญเลยทีเดียวจิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายละจิตเป็นกลางๆมีความเพียรพยายามให้จิตของเราอยู่กลางๆตรงนี้ท่านว่าเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่เราจะได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นความว่างนั่นเองไม่เห็นเช่นนี้แล้วก็เห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็เห็นความว่างเห็นความว่างแล้วก็เห็นพุทธะนั่นแหละนะเห็นธรรมะก็เห็นพุทธะขึ้นมาในจิตใจของเรามันฝึกฝนอบรมจิตของเราก็จะเข้าสู่ซึ่งความสงบได้อย่างแท้จริงนะก็เรียกว่าจิตก็จะอยู่ในโลกเป็นโลกุตระก็อาศัยซึ่งการฝึกฝนอบรมในการละกิเลสทีละเล็กทีละน้อยการข่มกิเลสเอาไว้ได้การประหารกิเลสด้วยสมุจเฉทประหารด้วยมรรคมีองค์8ที่เราดำเนินนี้นะธรรมโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลนี่ก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราเริ่มต้นฝึกนะเริ่มต้นฝึกนะสติเริ่มต้นฝึกในศีลเริ่มต้นฝึกในสมาธิของเราเนี่ยการที่เรามาได้มาศึกษาหรือปฏิบัติหรือเข้ามาอุปสมบทเป็นสามเณรเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีก็ตามเนี่ยก็มาศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องปฏิบัตินะปฏิบัติถึงจะเข้าใจถึงจะเห็นในธรรมะถึงจะรู้ในธรรมะของคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจน จิตที่มันมีความวิตกกังวลจิตที่มีความนึกคิดปรุงแต่งไปวุ่นวายนะไปในอารมณ์อดีตก็มีสัญญาความจำได้ก็มาปรุงมาแต่งไว้มากๆเข้าใจของเราก็วุ่นวายปรุงไปในอนาคตใจของเรามันก็วุ่นวายขึ้นไปอีกก็เรียกว่าไม่สงบเห็นอารมณ์นี้เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ทำมันวุ่นวายมากๆเข้าก็หยุดสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆให้เต็มปอดหายใจออกมาทำอย่างนี้สัก3ครั้งมันคิดอะไรก็บอกไม่เที่ยงไม่แน่นะสอนจิตของเราอย่างนี้เสมอจนว่าจิตของเราก็เกิดพุทธะขึ้นมานะแต่พุทธะเรารู้ทีหลังก็เรียกว่าเป็นสาวกพุทธะแต่จิตก็จะมีความบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนกันนะถ้าบริสุทธิ์ได้เต็มจิตของเราแล้วโลภโกรธหลงไม่มีแล้วก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่หมดจากกิเลสความโลภโกรธหลงนั่นเองเพราะชาตินี้พวกเรานี่เกิดมาเป็นมนุษย์พร้อมแล้วด้วยชาติการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจมีโอกาสนี้ก็ฝึกถ้าเราเกิดขึ้นมาในโลกมาเจอกับคนมีโลภมีโกรธมีหลงมันก็วุ่นวายนั่นแหละนะเกิดมาชาตินั้นมันก็วุ่นวายเพราะคนในโลกเป็นอย่างนั้นแต่เราพยายามเจริญในกุศลบารมีของเราความดีของเราให้ทานสมาทานศีลประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้เสมอนะมีความสงบของจิตก็มาพิจารณาในรูปในนามนะให้เห็นว่ารูปนามนี้นะรูปก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณาให้เป็นโลกุตระอันนี้จังทุกขังอนัตตาจิตก็จะเป็นโลกุตระเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกนั้นเรามีเราอยู่เราใช้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะหรือที่หลวงพ่อชาติสอนว่าให้พิจารณาว่าแก้วใบหนึ่งมันแตกแล้วอีกคนหนึ่งใช้แก้วที่ยังไม่แตกอีกคนหนึ่งใช้แก้วที่ว่ารู้สึกว่าแตกไปแล้วเมื่อแก้วใบนั้นมันแตกจริงๆเราก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ขึ้นมาเหมือนร่างกายนี้แหละเราพิจารณาว่าอ้าวมันตายไปแล้วนะตอนที่มันตายไปแล้วร่างกายเนี่ยมันตายทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันตายอยู่เสมอแหละเราก็ใช้ร่างกายนี่อยู่แต่ว่ามันตายแล้วนั่นเนี่ยนะมันตายทุกวันทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกถึงเวลามันแตกสลายไปที่สุดเลยเราก็ไม่ทุกข์แล้วเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราพิจารณาอยู่เสมอนั่นเองว่ามันต้องแก่มันต้องเก็บมันต้องตายมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเนี่ยเราก็พิจารณาเห็นความจริงอันนี้เองอ่ะเห็นความจริงชัดๆก็จะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของธาตุของขันธ์อย่างนี้เป็นธรรมชาติของรูปของนามนะแท้จริงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้ศรัทธาที่เราเคยเชื่อเคยเลื่อมใสแต่แรกนั้นน่ะมันก็จะมีความมั่นคงทึ่งมั่นคงขึ้นมาเป็นอจรศรัทธามีศรัทธาในพุทธเจ้าละพระธรรมประสงค์จริงๆแต่แรกก็ศรัทธาเกิดจากความเชื่อนะในพระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนต่อมามันเห็นขึ้นมากับจิตใจของเรานี่เป็นสักขีพยานได้มันก็มีศรัทธาได้มั่นคงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติครั้งแรกๆนั้นต้องอาศัยความอดทนนะเราต้องการเร็วๆเราต้องการให้จิตสงบเราต้องการให้จิตของเรามีปัญญาเร็วๆทั้งนั้นเลยมันมีนักศึกษามาถามน้องปู่อยู่ว่าปฏิบัติเร็วที่สุดจะทำอย่างไรต้องการวิธีลัดเขาก็ถามคนเดียวซะด้วยต้องการที่ว่ามันมีวิธีลัดอะไรมันเร็วๆจะได้รู้นัตมาก็อยู่กับหลวงปู่ด้วยนะอยู่กับหลวงปู่ชาหลวงพ่อชานั่นแหละท่านตอบว่าถ้าต้องการเร็วๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยเร็วที่สุดฟังดูแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนี่แล้วจะมารู้ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้นะในความรู้สึกของเราตอนนั้นแต่ว่านักศึกษานั่นก็เลยงงไปเหมือนกันท่านบอกว่าเพราะว่าปฏิบัติให้เร็วที่สุดจะทำยังไงก็คือยังมีวิธีการปฏิบัติอยู่ แต่หลวงปู่บอกว่าปฏิบัตินั้นไม่ต้องทำอะไรนะ ก็คือปล่อยวางได้แล้วไม่ต้องทำอะไรจิตใจสว่างแล้วไม่ต้องทำให้สว่างอีกถ้าจิตใจยังไม่สว่างนี่มันยังมืดอยู่นี่ก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้สว่างนะก็คือทานการให้เพื่อละความโลภการรักศีลเพื่อรักษาลดละความโกรธการภาวนาเพื่อที่จะชำระความหลงในจิตใจของเราก็ต้องปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นสมาธิก็ยังไม่มีศีลก็ยังรักษาไม่ได้ก็ให้ทานซะก่อนเมื่อทำทานไปแล้วมีแต่จิตใจที่มีแต่ความเสียสละเพราะว่าสิ่งใดในโลกนี้ก็มีคนต้องการทั้งนั้นเลยนะในทรัพย์สินสิ่งของในโลกเราก็เป็นผู้เสียสละนะใจก็สบายต่อมาเราก็รักษาศีลใจของเราก็สบายขึ้นต่อมาเราทำสมาธิใจของเราก็มีความสุขขึ้นไปอีกเมื่อเรามีปัญญาก็ปล่อยวางได้มีปัญญาได้มากที่สุดปล่อยวางได้มากที่สุดแล้วนะใจสว่างเต็มดวงแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่นเร็วที่สุดไม่ต้องทำอะไรแต่วิธีที่จะรัดที่จะให้ปล่อยวางนั้นก็คือต้องปฏิบัติพิจารณานะให้เห็นทุกข์ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เห็นให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้นิโรธะนิโรธะเป็นอย่างนี้จะทำให้นิโรธเกิดขึ้นในใจก็ต้องปฏิบัติในมรรคอย่างนี้นะต้องอาศัยความอดทนอาศัยความตั้งใจจริงอาศัยความเพียรอาศัยการพิจารณาค้นคว้าใคร่ควรอยู่เสมอด้วยปัญญาเอาจิตใจฝักใฝ่ในการปฏิบัตินั้นนะเราก็จะละความโลภความโกรธความหลงไปได้จิตใจของเราก็จะสว่างเป็นพุทธะเกิดความบริสุทธิ์ของจิตนะขึ้นมาในจิตใจของเรานี่เราต้องปฏิบัติภาวนาฝึกฝนอบรมจิตของเรานั้นให้มีความดีความงามขึ้นมาอย่างน้อยเราก็มีทานมีศีลฝึกสมาธิของเรานะมีปัญญาพิจารณาเดินมรรคของเราอย่างนี้ไปทุกวันจิตของเราก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยถ้าเราหยุดเมื่อไหร่กิเลสมันก็จะเดินให้จิตของเรามืดถ้าเราไม่หยุดเดินมรรคจิตของเราก็จะสว่างเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าจิตสว่างเป็นยังไงจิตมันมืดเป็นยังไงนะก็จะเห็นไม่ละศรัทธามันก็จะมีความมั่นคงขึ้นมาก็จะหาหนทางที่จะพ้นทุกข์เมื่อเราปฏิบัติไม่หยุดเราก็จะเห็นธรรมะคำสอนของพระเจ้าเราก็จะมีความสุขอันเป็นโลกุตตรสุขก็ขอให้พวกเรานั้นพยายามปฏิบัติและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ